bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu duhur wanaagsan ku soo dhowaada warka duhurnimo idaacadda dalsan qodobada aad ku maqli doontaan warkeenna duhurnimona waxaa ka mid noqonaya
xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya oo kulankooda caadiga ah ka socda xarunta fidla hargeysa ee magaalada muqdisho
wasiirka arrimaha gudaha ogolaha shacabka horgeeyay hindise sharciyeedka qaxootiga ee waliba magangelyo doonka
inaha maamulka puntland oo ku wajahan magaalada garoowe ee caasimadda maamulka puntland xilli halkaas ay ka taagan tahay xiisad la xiriirta arrimaha doorashooyinka
dowladda soomaaliya oo sheegtay inay shabaab ay ku dileen degaan hoos yimaada gobolka shabeellaha hoose
wasiirka gaashaandhigga soomaaliya oo kulan la qaatay dhiggiisa dowladda sacuudiga
madaxweynaha jubbaland oo xariga ka jiray qaybtii ugu horreysay wadooyin laamiya ah ee magaalada kismaayo oo ka kooban 8 kilomitir
warka dibaddana waxaa ugu waaweyn
dowladda finland oo ceyrisay diblomaasiyan u dhashay dalka ruushka
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey sagal wholesalers shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b 29 oo ka kooban 100 gram 30 gram iyo 5 kilo saabuunta b 29 oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomie shampooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida mamio bob drink iyo marimas sagal wholesalers
intaasi waa qodobadani wararka ugu waaweynaha ku soo dhawaada dhegeystayaal warkaasi oo dhammaystiran
aynu ku bilownay xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa haatan waxaa kulankooda caadiga uga socdaa xarunta fidla hargeysa ee magaalada muqdisho kulanka ayaa waxaa shir gudoominaya gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka abshiro iyadoona ka qayb galayaan xildhibaanada intooda badan kulanka ayaa waxaa ajandihiisu yahay indi sharciyeedka arrimaha la xiriira qaxootiga iyo sidoo kale indi sharciyada kale oo loo horgeeyay baarlamaanka wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda soomaaliya axmed macalin faqi oo hortegay baarlamaanka ayaa ka hadlay indi sharciyeedkan oo la doonaya in baarlamaanka ay ansixiyaan
hindise sharciyeedkan wuxuu ka mid yahay hindise sharciyeedyadii gaaray baarlamaankii 10aad ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo maray laba akhris akhriskii 1aad iyo kii 2aad ha yeeshee dib loogu soo celiyey xukuumadda kadib dhammaadkii baarlamaankii 10aad oo ma ahan hindise sharciyeed ku cusub golaha shacabka hindise sharciyeedkan waxaa lagu saleeyey oo la waafajiyey dastuurka sida kumeelgaarka loo ansixiyey ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya qodobkiisa 37aad qaxootiga iyo maangelyadoonka gaar ahaan faqrada 2aad oo baarlamaanka federaalka soomaaliya inuu soo saaro sharci waafaqsan qaanuunka caalamiga ah kaasoo nidaaminaya qaxootiga iyo maangelyadoonka xusaya waxaa la waafajiyey sida ku qoran faqrada dastuurka ee kor ku xusan baaqa caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha ee 1948 qodobkiisa 14aad heshiiska caalamiga ah ee xuquuqda madaniga ah iyo kuwa siyaasadeed ee soo baxay 1966 waxaa la waafajiyey heshiiska caalamiga ah ee xuquuqda dhaqaale bulsho iyo dhaqan ee soo baxay sanad 1966 waxaa la waafajiyey heshiiska caalamiga ah ee baabi'inta dhammaan qaababka takoorka ku dhisan isirka ee soo baxay 1965 waxaa la waafajiyey heshiiska qaramada midoobay ee la xiriira xaaladda qaxootiga ee 1951 iyo brotokoolka la xiriira xaaladda qaxootiga ee 1967 waxaa la waafajiyey qaanuunka hay-adda qaramada midoobay ee qaxootiga ee soo baxay 1950 baaqa new york ee qaxootiga iyo soo galootiga ee soo baxay 2016 waxaa la waafajiyey heshiiska ururka midooda afrika ee lagu maamulo arrimaha gaarka ah ee dhibaatooyinka qaxootiga afrika dhexdeeda jooga ee soo baxay 1969 hindis sharciyeedkan wuxuu ka kooban yahay 7 cutub iyo 38 qodob oo ku qoran 32 bog cutubka 1aad waa qodobo hordhaca sida magaca erey bixinta ujeedooyinka mabaadiida hagaysa sharcigan iyo wixii la mid ah عطب كلاباد حقوقها وواجباتك الرماع قرفتك هي ما ينقل يدونك سيدا أود بحين تم ينقل يده أما قرفتين مده واجباتك هيادة كسارا إن أي إسكاشي لسه ما يسوف هيادة قرمده مدوبي هي قرفتك لحريرة عطب كالصدحاد وحو كهلا ياها الراعب سو عطس الشدة وآمينته هي أقوانس الشدة قرفتين مده
مدحونها بنتلان أي قوة جهان مقالة قروي عاصمة بنتلان حلي هالكاسي كتاقن تيحيسات دين عالة حريد دورشوينكا وريه الناس لمن عدالة يا وركن فافاينيا
مدحينها ما ملكاه بودلان مدحينها ما ملكاه بودلان سعيد عبد الله الدني مدحينها ما ملكاه بودلان سعيد عبد الله الدني هيا كسوغان ديغان كاها الاريري دولات كاها مقالدها قردو ايا دوان وحا وكوة جان يهاي عاصمتها قروبي مدحين الدني هيا سيدا لفل ايو ديقمد اين هاتن كسوغان ديقمد تنكورون يوهي قول كنوغال هالكاسي او كولاكول مايو بلشده ديقمد هاسي مدحينها ايانا لغو ادا اين او تضباط قدن بي سر رسمي او فرو كالفرديقا بارلبان كبودلان oo qodobba xasaasi ah ay hor yaalaan imaatinka madaxweynaha maamulka Puntland ee degmada Donqoryo ayaa waxa ay ku soo hadaysaa xilli qallaaso baanay ka daagan tahay magaalada Garoobe oo ay isku hayaan ciidamada ama ciidamo diidan in halkaas ay ka dhacdo doorashada qof iyo codka ah ee golyaasha deegaanka ee maamulkaas
waxa aad iyo aad farxad weyn noogu ah maanta inaan wajigi
salaamanaad buuma sayay
markana dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay faafayn ka bixisay howlgalada saacadii ugu dambeeyay ciidanka xoogga dalka ay ka sameeyeen deegaan ka tirsan gobolada Darka wasiirka wadaradda warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Daawud Abdul Jamac oo warbaahinta maanta shirjada uu qabtay wasaaradda warfaafinta ayaa waxa uu ka hadlay howlgalada ugu dambeeyay ciidanka ay ka sameeyeen deegaan ka tirsan gobolada Darka wasiirka ayaa waxa uu sheegay in wajiga labaad ee howlgalada ay bilaaban doonaan sidoo kale waxa uu sheegay in howlgalada oo ay horkacsi dowladda federaalka ay qaban qaadinayaan in ay ka qayb galaan sida xadalka u dhigay wadamada dariska wasiirka ayaa xusay in wadamada gobolka ay dareemayaan khatar waa sida uu sheegay wasiirka warbaahinta ku dhaaldeeyay xarunta wasaaradda warfaafinta sidoo kale Daawud Abdul Jamac ayaa tilmaamay in ciidanka ka socda Djibouti, Kenya iyo Ethiopia ay hoosta ka xariiqeen in ay ciidanka xoogga dalka kaga qayb qaadan doonaan wajiga labaad ee howlgalka.
Waqtigan aan idin la hadlayno waxaa howlgal uu ka socdaa meesha la yiraahdo Baladul Amin oo gobolka Shabeellaha hoose ka tirsan, halkaasoo qawaarishdu isku dayayeen inay weerar ka fuliyaan iskuna urursanayeen balse ay ka war heleen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada nabad sugidda iyo waliba saaxiibada kale caalamiga ah. Marka halkaas howlgal ayaa ka socda oo ilaa si intana la soo xaqiijiyay ay labaatameeyo ee ka tirsan qawaarishda sabab halkaas lagu dilay, wixii dheeraadna waa la socodsiin doonaa dowladda yiraahdo. Sida loo socotaana waxaa socda howlgalada lagu ciribtiray qawaarishta oo qaybo badan oo dalka ka socda. Waxaa intaa dheer in howlgalka qaybtiisa labaad oo dowladda federaalka Soomaaliya hogaaminayso la filayo inuu dhowaan bilowdo. waxaana xusid mudan in wadamada dariska ee khatarta qawaarishtana la dareemaya ay iyaguna qayb ka yihiin howlgalkan, maadaama la garowsaday in haddii qawaarishta laga suuliyo Soomaaliya ay dhici karto inay u gudbaan wadamada dariska ah. Wadamadaasi waxaa ka mid ah Kenya, Ethiopia iyo Djibouti, isla markaana ay halkaasi khatar kale gobolka dhan saameyn ku yeelan karta ka dhalin karaan haddii ay halkaasi u gudbaan. Ciidanka ka imaanaya wadamada dariska ah oo ka hoos shaqeyn doona ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay degdeg ugu laaban doonaan wadamadooda sida ugu dhaqsiyaha badan marka howlgalka oo muddo kooban qaadan doona soo dhammaado insha Allah.
Wasiirka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya ayuu kaasi ahaa. Madaxweynaha Jubbaland ayaa maanta xarig ka jaray qaybtii ugu horreysay wadooyin laamiya ee magaalada Kismaayo oo ka kooban 8 kiiloomitir. Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Islaax Axmed Madow oo heleen qaar ka mid ah xubnaha golaha wasiirada ayaa xarig ka jaray wadooyin laga dhisay qaybo ka mid ah xaafadaha magaalada Kismaayo, iyadoo wadooyinkeenu noqon doonaan kuwa halbowluu noqona socodka gaadiidka ee dadka. Madaxweynaha ayaa ku bogaaday kambaniga dhisay wadooyinkan oo kambani laga leeyahay dalka China, waxaana uu sheegay in magaalada Kismaayo ay noqon doonto xaafadaheedana kuwa laamiya mashruucaasna haddana uu bilowday isla markaana sidoo kale maamulka Jubbaland uu qaybtii ugu horreysay uu ka hirgeliyey mashruuca 8 kilomitir gaar ee gudaha magaalada Kismaayo.
Waxaa aad iyo aad farxad weyn noogu ah maanta inaan wajigii koowaad ee wadooyinkii magaalada Kismaayo bilicda iyo horumarka iyo dhaqaalaha intaba sababta oo ahaa xariga ka jaro waan u mahad celinayaa guud ahaan intii ka soo qayb qaadatay heer degmo iyo heer gobol iyo heer wasaaradeed iyo donoriska iyo deeqbixiyaasha iyo World Bank iyo kambaniga dhisay intaba aad baan ugu mahad celinaynaa. Waxaana mahadda ugu badan ay tahay wadada la dhisay quality-ga ay leedahay waxay tahay wax aad iyo aad muhiim u ah inay waddo tahay buuxsan shuruudihii waddooyinkaasi. Aana rajaynayo qaybaha labaad iyaguna sidan oo kale inay u dhismi doonaan sida ugu dhaqsaha badanna loo bilaabi doono. Haddii ayna jirin tacaamulka ama mucaamalada wanaagsan ee shacabku ay la yimaadeen iyo maamulku ilaa heer degmo oo meelaha waddadu ku soo aaday iyo dadku sida degmada maamulkeeda ay juhdiga bixiyeen iyo dadka shacabkii dareenka ay ka qabeen ee qof waliba uu xataa iyagoo wax loo celinaha qaarkood ay soo istaageen maya soo wadda ma maraysaa intaa hala iga duliyo diyaar baana oo wax weyn u taraya shacabka laftirkiisa arrintaasi waxtar bay leedahay qiimeyn bay leedahay taxgelin bay leedahay. Waxaa haddan loo dhiman Kismaayo caqabadda ugu weynee haysatahay waa biyo fariisa sababtoo meelihii biyuhu mari lahaayeen oo dhan waa la degay. Muddadii burburka ahayd ee dowlad la-aanta ahayd waxay sababtay in dhulkii drainage-ka laga samayn lahaa dhulkii biyuhu mari jireen magaalada naqshadeedii wax badan laga bedelo oo waxaad arkaysaa xataa tuubadii ay mari jirtay hadda warshadda qashinkeeda oo kale hilibka ooska uu mari jiray intii la googooyo la jabiyo oo dhul laga wada dego la wada cabirta taasaa markaa waxay tahay wax caqabada iyo muxnada ugu badan abuuraya waa iyada waxa sababta keenaya. Maanta waxaa laga hadlayay phase 2-ga waxaa loo baahanyay bal inta drainage-ka qaab loo sameynayo meesha qashinku marayo la helayo in meelaha qaarkood lagu sameeyo godad laga indilaaqo markaas ay biyuhu laga qaadi karayo ama markaas baabuurha lagaga jiido ama ha loo sameeyo. Taa waxaan rabnaa iyadana qolada howlaha guud iyo maamulka degmada iyo kulligood in laga wada shaqeeyo dan guud waxay gashay dan guud baa gashay dadku inay waddadan helaan wixii loo mari karo dhan waa in loo maro meelaha loo asteeyo in godad laga qodo oo biyaha loogu talagalay inay lagu ururiyo si markaa ama toos fiilo looga qaado oo tubooyin loo sameeyo ama loo jiidi karo waa inay shacabku ku talagalaan oo ay si voluntary ah barnaamijka uga qayb qaataan dhulka dowladda iskale mar walba. Waxa dan caama ayaa waxay ka muhiimsan tahay wax kastoo dan khaasa sidaa daraaddeed mar haddii dhulka ay dowladdu leedahay haddana qofka degan lagu tixgelinayo waxaa tixgelin sii mudan duruufta taalla iyo waxa loo baahan yahay sida xal looga gaadi.
Codkaas waxa uu ahaa madaxweynaha maamulka Jubbaland Maxamed Madobe. Markana wasiirka wasaaradda gaashaan dhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac oo ku sugan dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa kulan la qaatay taliyaha ciidanka xoogga dalka iyo sidoo kale oo ah wasiirka aan halkaas ku celiyo waa wasiirka wasaaradda gaashaandhiga xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac oo ku sugan dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa waxa uu kulan qaatay dhigiisa dalkaasi Sacuudiga oo ay ka wada hadleen arrimaha la xiriira xoojinta wada shaqeynta ciidamada dowladaha Soomaaliya iyo Sacuudiga. Sidoo kale waxaa laga wada hadlay iskaashiga amniga dalalka Soomaaliya iyo Sacuudiga iyo dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada iyo in Sacuudiga uu ka caawinayo Soomaaliya. Waxaan ka wada hadalnay sidii loo xoojin lahaa iskaashiga ciidamada labada dal iyo sidii ay isaga kaashan lahaayeen la dagaalanka wax loogu yeero argagixisada caalamiga, yiri wasiir Jaamac oo kulanka ka hadlay. Dhanka kale wasiirka gaashaandhiga Sacuudiga ayaa isna waxa uu sheegay inay dowladda Soomaaliya ay ka taageeri doonaan dhanka amniga. Waa sidoo hadalka u dhigay wasiirka oo hadalkiisa sii wadsana waxa uu sheegay inay muhiim tahay in labada dhinac ay xoojiyaan calaaqaadka dhanka ciidamada ka dhexeeya.
Halka warkaasi aad ka dhegeysanaysaan oo idaacadda dalsan akhbaaraadka dibaddana, dowladda dalka Finland ayaa ceyrisay diblomaasiyiin u dhashay dalka Ruushka. Waaxda arrimaha dibadda ee dalkaasi Finland ayaa sheegtay in diblomaasiyiintan u dhashay dalka Ruushka laga ceyriyey magaalada Helsinki caasimadda dalkaasi Finland kadib markii lagu helay eedeemo la xiriira inay u basaaseen dowladda dalka Ruushka. lamana ogaa sababaha dhabta ee ka dambeysay ceyriinta, laakiin wasaaradda arrimaha dibadda waxay sheegtay in raggani inay yihiin diblomaasiyiin u dhashay dalkaas islamarkaana qeyb ay ka ahayeen safaaradda dowladda dalka ruushka uu ku leeyahay magaalada helsinki, waxaana lagu helay biira arrimo ka baxsan nidaamka sharciga u yaala dalkaasi finland. dowladda dalka ruushka kama aanay hadlin ceyriinta diblomaasiyiinteeda u dhashay dalkeeda ee ku sugnaa finland laga soo xoriyey. guud ahaanna warkii galabni duhurnimo idaacadda dalsan oo nagayntaan
wararkaad la haysaa hoobsiima u helidoodii iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la helyaaba talal hel.